Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udelí trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Všetkých vás vítam na našich nedeľných bohoslužbách, druhých v roku 2012, a teda vlastne takých prvých obyčajných bohoslužbách. Dnes budeme začínať nové premýšľanie, novú sériu, novú tému. Budeme sa pozerať do jedného listu v Biblii, jednej knihy, a budeme sa pýtať na základné otázky o živote človeka, o tom, kto sme, kam ideme, čomu veríme. Na úvod budeme spievať. Budeme spievať pieseň číslo 4. Chválime ťa, Bože náš. Pieseň číslo 4.
Drahí priatelia, milí hostia, drahí bratia a sestry, a ja vás chcem privítať na týchto bohoslužbách. Prosíme všetkých hostí, ktorí sú medzi nami prvýkrát, alebo aj viac už krát, aby doniesli do svojich domovských zborov naše pozdravy alebo do prostredia, kde sa vrátia. Dneska bude nám slúžiť výkladom Božieho slova brat Daniel Pastierčák. Dnes budú ešte podvečerné bohoslužby o 17. hodine a o 18. hodine integrované bohoslužby v Betánii v Senci. Dnes o 17. hodine začína modlitebný aliančný týždeň. Bude to v kostole v reformovanej cirkvi na námestí SMP a potom vlastne každý deň v inom kostole bratislavskom tento aliančný týždeň bude pokračovať. Pozývame vás a vyzývame, aby ste sa sústredili tento týždeň na začiatku tohto nového roku k modlitbám. Podrobnosti o programe nájdete na nástenke. Naše bohoslužby a stretnutia na budúci týždeň sa budú konať v nasledovnom poradí. V útorok 10. januára o 18. hodine je tu na Cukrovej biblická hodina pre ženy. Pozývame ju vás, naše sestry, k štúdium listu Filipenom. V stredu potom 11. o 19. hodine je modlitebná hodina aliančného týždňa tu u nás na Cukrovej. Pravidelne stredňajšie bohoslužby, biblický výklad začína potom až 18. Budúcu nedeľu máme pravidelné stretnutia o 9. hodine, modlitebné stretnutie, o 10. dopoludňajšie bohoslužby a potom o 15. podvečerné bohoslužby. Budúcu nedeľu je ešte posledné stretnutie modlitebného aliančného týždňa o 17. hodine v Evangelickej cirkvi na Legionárskej ulici. Som práve jeden smutočný oznam. Zomrela sestra Darinka Matejová, ktorá je vdova po zomrelom, teda už Jaroslavovi Matejovi. Pohreb upresníme neskôr. Máme dve oznámy. Dve naše sestry sa dožívajú svojich jubileí. Sú nimi sestra Mária Ďuríková a sestra Zlatica Banská, ktorým obidvom by som chcel prečítať jeden verš z listu, prvého listu Korinťanom z 15. kapitoly 49. verš. A ako sme niesli obraz zemského, tak poniesieme aj obraz nebeského. Toto veríme, že naše sestry vo vyššom veku prežívajú a dokazujú svojim životom, že sa čoraz viac podobajú na našeho nebeského Otca. Budeme pokračovať spevom piesne číslo 106, pri ktorej urobíme našu pravidelnú nedeľnú zbierku. Pieseň číslo 106.
začiatkom každého roka, ako si automaticky premýšľame o tom, či ten náš život má nejaký zmysel, kto sme, kam ideme, čomu veríme. A my sme sa rozhodli dať tomuto premýšľaniu, ktoré je v niečom prirodzené, dať akýsi impuls alebo podklad v tom, že sa budeme na raných bohoslužbách v následujúcich 6 týždňoch zaoberať hlavnými témami z jedného listu Efežanom, ktorý napísal apoštol Pavel, ktorý podľa nás hovorí práve o zásadných témach človeka v súvislosti s vierou. Jeden človek povedal, že možno žiadna iná biblická kniha nehovorí tak jasne o tom, kto je veriaci človek, ako kniha Efežanom. Takže budeme sa spoločne zaoberať na šiestich nedelách listom Efežanom. Tie prvé dve homílie sa budú týkať toho, kto sme, čo nám bolo darované, teda našej identity. Tie druhé dve kázne sa budú týkať našich vzťahov. Ako majú vyzerať naše vzťahy? A budú sa teda týkať aj toho, čo je cirkev a kto sú veriaci ľudia. Aj preto tu budeme po tých 6 nedelí mať takýto symbol jednoty v rozmanitosti, čo je jedna taká základná... To zdvihnem. Jedna taká základná téma listu Efežanom. No a potom, keď budeme hovoriť o tom, kto sme, ako majú vyzerať naše vzťahy, tak budeme hovoriť o tom, ako máme žiť. Teda, ako máme jednať. A to v dvoch rovinách. Ako robiť dobre a ako sa brániť zlu. Takže to je tých 6 nedelí a ja vás pozývam na túto cestu, ktorú sme nazvali Cesta do srdca viery. Lebo sa týka základných vecí viery. A pozývam vás k tomu, aby ste aj vy, sami, doma, čítali ten list Efežanom s nami. Keď ja som sa o to pokúšal, tak som zistil, že v niečom to nie je také ľahké. Lebo ten list operuje jazykom, ktorý je možno príliš vzletný. Možno má návrhy, anebo doporučenia, odporučenia pre náš život, ktoré sa nám až tak nepáčia. Možno, že tam vystupujú postavy, ktoré príliš neznáme, nepoznáme ich. A tak vás pozývam, aby ste skúsili takým možno experimentálnym spôsobom čítať ten list, ako určitý scenár, ktorý je napísaný pre nás, ktorí majú ten film, alebo tú hru, hrať. List Efežanom bol napísaný pred 2000 rokmi, ale ostáva Božím posolstvom pre nás. Ale potrebuje hráčov, nielen divákov, potrebuje aktérov, ktorí budú hrať ten scenár v našich podmienkach, v našej situácii, v našej dobe, aby aj tu a dnes sa Božie slovo mohlo stať opäť telom. Lebo aj list Efežanom sa môže a má stať telom v nás. Tak to je také úvodné pozvanie. Teraz sa budeme modliť, ale ešte predtým, ako sa budeme modliť, tak musím povedať, že som dostal takú smutnú informáciu, že dnes ráno zomrel Gustav Surkoš, náš najstarší člen, pokiaľ dobre viem, laický kazateľ cirkvi bratskej, zrejme len pred niekoľkými hodinami nebo minútami. Tak keď povstaneme a budeme sa modliť, môžeme myslieť aj na nej. Budeme sa modliť. Drahý Bože, Ty nás pozývaš, aby sme opäť vstupovali do Tvojho slova, ktoré by sa v nás stávalo telom. Aby Ty si sa stával, Bože, v nás. Aby sme aktívne žili Tvoje posolstvo. My Ti ďakujeme za nášho drahého brata, Gustika, za to, že Tvoje slovo sa v ňom toľkýkrát stávalo telom. Že Ty si bol prítomný v jeho živote, v jeho viere, v jeho slovách, v jeho vytrvalosti, s akou veril až do posledného dňa. Ďakujeme, že teraz už je tam, kde chcel byť, v Tvojich milostivých rukách. Daj nám prosím milosť aj odvahu žiť taktiež verným, aktívnym životom Tvoje slovo. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Budeme spievať pieseň číslo 117. Budeme pokračovať piesňou číslo 117.
Budeme čítať z Písma Svätého, list Efežanom, 1. kapitola, verše 3 až 10 a verše 15 až 18. List Efežanom 1. kapitola, verše 3 až 10 a 15 až 18. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo s Kristom v nebesiach. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli skrze Ježiša Krista jeho synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval vo svojom milostivom synovi. V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsavzal, že podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. Verše 15 až 18. Preto aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte všetkým svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznáte, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás.
Ešte raz, milí moji bratia a sestry, otvárame teda list Efežanom. A ako ste počuli, nebude to ľahké čítanie. Keď som si znova čítal ten list, je to ináč dosť môj obľúbený list, ale znova som si uvedomil pri čítaní tej prvej kapitoly, ináč keby ste to čítali v gréčtine, celá kapitola je iba jedna veta. Není tam žiadna bodka. Pavel to, tieto obrovské slova vychrlí ako v jednej vete. Keď som to čítal, tak som si spomenul na takú skúsenosť, keď som čítal predčasom knihu od Umberta Eka, Foucaultovo kývadlo. Veľmi dobrá kniha a strhujúci dej to má. Ale prvá kapitola je tak zložitá, plná takých obrazov a úvah, že som ju takmer nedočítal. A nebol by som sa dostal k tej druhej. A možno by som tú knihu nikdy nebol čítal. A tak mi to napadlo, že čo to je za spisovateľ, ktorý najťažšiu kapitolu z celej knihy dá na začiatok. A potom som si povedal, že možno to tam dal náročky, aby všetkých tých, ktorí to nebudú čítať pozorne, odradil a vytvoril také sito. Myslím si, že Pavel nechcel vytvoriť sito, ale Pavel nás hneď na začiatku osvetlí tak prudkým svetlom, že sme z toho celkom zaslepení. Takže nasledujúce nedele sa budeme venovať listu Efežanom. Ten list, ak ste si všimli dobre, začína žehnaním, požehnaním. Čo si počať s požehnaním? Keď vám poviem, drahí moji priatelia, tešte sa, ste požehnaní všetkým duchovným požehnaním v nebeských oblastiach. Čo si s tým počnete? Čo si pod tým predstavíte? Jozef nám pred chvíľou hovoril, že chceme čítať ten list ako niečo, čo chceme vteliť a žiť v živote. Ako chceme vstúpiť do tohto požehnania a ako ho žiť? Požehnanie je slovo, ktoré veľmi nepoužívame dnes. Je to starobilé slovo, ale v hebrejskom či gréckom jazyku malo to slovo svoju veľkú závažnosť. Ľudia to slovo bežne používali v každodennom živote. Žehnali a prijímali žehnanie. V hebrejčine je to brk, baraka. V gréčtine eulogein. V oboch jazykoch označuje to isté. Požehnanie je označenie zdroja životnej sily, sily, ktorá vedie k úspešnému a naplnenému životu. V istom zmysle by sme mohli povedať, že každý, kto existuje, je požehnaný. Všetci sme požehnaní životom. Zázrakom existencie. Keď dvíham ruku, alebo keď do nej niečo chytím, nesiem to, alebo to pretváram, zúčastňujem sa požehnania. Je mi daná tajomná sila života. Keď hovorím slova, a vy tie slova počúvate a rozumieme si, zúčastňujeme sa požehnania. Deje sa tajomná moc života. Života v dorozumení. Keď premýšľam a moju myseľ osvetlia myšlienky, ktoré ma približia k realite, zúčastňujem sa požehnania. Deje sa tajomná moc vedomého života. Už ako vidíte, požehnanie znie síce archaicky, ale je priamo v strede našej existencie ako téma. Dokonca sa požehnanie ozýva v našich bežných jazykových konvenciách. Keď stretnete kamaráta, poviete: čau, Palko, ako dlho som ťa nevidel. Ako sa máš? Ako sa ti darí? Keď sa pýtame, že ako sa máš, alebo ako sa ti darí, tak sa vlastne pýtame na stav nášho požehnania. A keď sa lúčime, tak povieme: maj sa dobre, nech sa ti darí. Píšeme si novoročné priania. To všetko je civilná forma žehnania. Nuž, požehnanie je tu. Všetci sme požehnaní životom. Lenže to požehnanie v sebe nesie istý temný paradox. Požehnanie nášho života je požehnanie, ktoré priamo vo svojom strede nesie popretie požehnania, kliatbe neživota, ubúdajúceho života. Je to požehnanie, ktoré si v sebe nesie jadro smrti. Život, ktorý žijeme, sa môže ľahko meniť na život v smrti. A často sa aj mení. Požehnanie je zastreté kliatbou. Smrť sa nás môže dotýkať rôznym spôsobom. Aj sa nás dotýka. Smrť ako znehodnotenie, znechutenie života. Som obdarovaný životom, no ten život už neprežívam ako dar, ale ako neznesiteľné bremeno. Mám život, ktorý nechcem žiť. Nestalo sa vám to občas? Alebo smrť sa nás dotkne vo vedomí bezcennosti. Som síce tu, existujem, ale som zbytočný. Nikto ma nechce, každý ma prehliada. Nikomu by som nechýbal, keby som nebol. Alebo smrť ako miznutie zmyslu. Mal som akési ciele, ale tie sa už stratili. A nie je tu žiadny cieľ a zmysel, ktorý by pretrval. Čiže otázku požehnania nám život kladie nepretržite. Je s nami stále. Ráno sa zobudíte a srdce sa vás pýta na vaše požehnanie. Skúma. Ako sa máš? V akom stave je tvoje požehnanie? V akom stave je tvoja motivácia, vôľa, chuť žiť? Aké sú moje výhliadky a perspektívy? Koho mám, kto tu so mnou zdieľa samotu mojej existencie? A podľa toho, ako odpovieme srdcu na tieto ranné otázky, buď vyskočíme z postele s pesničkou na perách, hvízdame si v kúpeľni, alebo sklapneme budík, zaboríme hlavu ešte hlbšie pod vankuš a snažíme sa ešte aspoň chvíľočku neexistovať. Nuž, požehnanie je niečo, čo je pre nás bytostne dôležité. No to, čo nám tu Pavel napísal v tom liste, je strašne vzdialené realite. Aspoň sa zdá. To strašne abstraktné. Predkladá nám požehnanie v duchovných veciach, v nebeských oblastiach. Predkladá nám čosi, čo bolo pred založením sveta, akési vyvolenie, akési vopred určenie. Čo s tým? Také požehnanie nám môže pripadať vzdialené, nedokáže nás zachytiť a povzbudiť. Môže nám pripadať ako krásny obraz anielov lietajúcich v modrom nebi v kopule barokovej baziliky. Ale čo s tým? našej krvi, našich slz, nášho potu sa to akosi nedotýka. No, keby sme si to prečítali druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát, piatýkrát, možno keby sme sa čas z toho naučili naspamäť, začali by sme si všímať, že je to síce nesmierne vzdialené, ale zároveň sa to dotýka toho najbytostnejšieho v nás. Dotýka sa nás to na tých najcitlivejších miestach. Dotýka sa nás to však nie ako to, čo máme, ale ako to, čo vo svojom byti nemáme. Ako to, čo nášmu bytiu chýba. Pavlové slova sa dotýkajú bolestivej stopy v nás, otlačku. Stopa je otlačkom, ktorá svedčí o tom, že tu bol niekto, kto chýba. Niekto tu kráčal. Je tu prítomný svojou neprítomnosťou. Celé Pavlovo požehnanie označuje bytie, ktoré nám chýba. Bytie Boha. Tie stopy môžeme ľahko nahmatať. Stopa bytostnej samoty. Je okolo mňa mnoho milých ľudí, ktorých mám rád. Ktorí sú príjemní, no vo svojej najhlbšej podstate ostávam sám. Všetky ľudské lásky sa nakoniec minú. Stopa nezmyselnosti. Život je iba zápasom o prežitie. Nemá žiadny vyšší cieľ a zmysel. Pavel však hovorí k tej prvej stope bytostnej samoty. Boh si ťa vyvolil v láske, skôr než vznikol svet. K tej druhej stope nám hovorí, Boh ťa vopred určil k dokonalosti. Ďalšia bolestivá stopa v nás je stopa bezmocnosti. Znova a znova cítime svoje zotročenie. Nevyhnutnosťou, slabosťou, hriechom, bezmocnosťou zmeniť svoj život a stať sa tým, kým by sme naozaj chceli byť. Pavel nám vo svojom žehnaní hovorí, Boh nás v Kristu oslobodil úplne, vykúpil nás z otroctva. No, ako teda čítať toto požehnanie tak, aby sme do neho mohli vstúpiť? Pavel nám našťastie dal kľúč. Ten kľúč je v tom, ako charakterizuje svoje požehnanie. Hovorí, že to požehnanie, o ktorom hovorí, že sa stalo a je tu prítomné v Kristovi, je duchovné požehnanie a že pôsobí v nebeských oblastiach. Hovorí vám to niečo? No, v prvom rade Pavel hovorí, že to nie je požehnanie tak, ako ho chápal starozákonný človek. Pre starozákonného človeka požehnanie znamenalo pozemský materiálny úspech. Požehnaný bol ten, kto bol plodný, zdravý, bohatý a slávny. Čo to je teda duchovné požehnanie? A kde sú tie nebeské oblasti? Kde je nebo? Vidíme von z tejto budovy a keď sa chceme pozrieť na nebo, tak sa dívame hore. Kedysi tá predstava bola jednoduchá. Zem, to je plocha, dolu všetko, čo je nad nami, je nebo. To je nebo? Dnes vieme, že nebo je aj pod zemeguľou. Je zo všetkých strán. Ale čo znamená slovo nebo v duchovnom jazyku, v tomto Pavlovom liste? Nuž, nebo nie je v priestore a čase. Nenájdeme ho nad sebou ani pod sebou. Rozprestiera sa všade, tu a teraz. Tu je prítomné nebo. Nebo je symbolom Božieho bytia, večne prítomného. Toho bytia, ktoré chýba nášmu smrteľnému ľudskému životu. A čo je duch? V evanjeliách, hlavne v Jánovom evanjeliu, Ježiš je predstavený ako ten, ktorý skôr ako zomrie svojich učeníkov, pripravuje na to, že príde duch. A ten duch radikálne premení to, ako budú prežívať svoju existenciu. Hovorí o požehnaní ducha, ktorý má prísť. A keď ich na to pripravuje, tak im hovorí zhruba toto. Drahí moji priatelia, niečo veľké sa ide stať. Ja na to, aby sa to stalo, musím odísť. Lebo ak neodídem, duch nepríde. Pre vás je to užitočné, aby som odišiel. Lebo ak odídem, tak pošlem ducha. Musím odísť zvonku, drahí moji, ako opora, o ktorú sa opierate. Musím sa stratiť v smrti a potom v nebi. Zmiznúť. Lebo ak zvonku neodídem, nebudem môcť vstúpiť do vášho vnútra. Ježiš odchádza zvonku, aby vstúpil dovnútra. Nechce byť iba ako opora pred nami, nad nami. Chce byť v nás. Tu si všimneme jednu dôležitú vec. Sú dve základne odlišné, dva základne odlišné prístupy ku kresťanskému životu. Prvý by sme mohli nazvať kresťanstvom zvonku. Druhým kresťanstvo zvnútra. Kresťanstvo zvonku má Boha pred sebou, nad sebou či pri sebe, ako nejaký pevný bod, oporu, princíp, autoritu. Boh tu pôsobí ako predstava, to, čo si staviam pred seba, alebo ako základný predpoklad, to, čo si kladiem pred seba. Môžeme si dať obrázok. Kresťanstvo zvonku by sa dalo ilustrovať takýmto obrázkom. Božie svetlo je vonku. Lampáš našej existencie osvetľuje iba zvonku. Vonku je svetlo, no vnútri je tma. Kresťanstvo zvnútra je to, čo Ježiš chce, aby sa v nás zrodilo. Preto odchádza, aby duch prišiel. Kresťanstvo zvnútra si Boha nekladie ani nad, ani pred, ani pri sebe. Bohu sa otvára, aby bol v nás. V ten deň spoznáte, hovorí Kristus, v ten deň ducha, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja som vo vás. Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo. A ja ho budem milovať, aj môj otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si v ňom príbytok. To je kresťanstvo znútra. Duch tešiteľ je duch Kristov, ktorý vstupuje do nás. Duch synovstva, v ktorom my sami voláme k Bohu. Abba, Otče. Duch, v ktorom sa rodíme z Boha. Duch zjednotenia. Kresťanstvo znútra by sa dalo symbolizovať týmto obrazom. Boží život už nie je mimo, je v nás, ako svetla, svetlo, ktoré prežiaruje celé naše vnútro a žiari z nás von. A tam lampáš a svetlo, čím ďalej existujú, tým viac sú zajedno. No, ak čítame Pavlové požehnania očami kresťanstva zvonku, nedá sa nič robiť, zostanú nám vzdialené a v istom zmysle nedostupné. Čítanie zvonku nastavia pred mnoho veľkých slov. Pred založením sveta. Kto z nás si vie predstaviť založenie sveta? Stavia medzi nás a to požehnanie nepredstaviteľný rozsah času. Celé dejiny vesmíru. A predstavu, že kdesi pred tými dejinami vesmíru bola tá večnosť, ktoré je akési vyvolenie a predurčenie. Sme odkázaní len na nejasné predstavy, ktoré k nám nepreniknú bytostne. Keď čítame toto požehnanie očami kresťanstva znútra, všetko sa mení. Duch v nás totiž vie, že večnosť Boha, to nebeské bytie, nie je skryté kdesi na začiatku času, pred časom. Božia večnosť to nie je predĺžený čas. Večnosť nezískate tým, že budete predĺžovať čas. Milióny rokov k večnosti nie sú o nič bližšie ako zlomok sekundy. Večnosť je bezčasie. Božia večnosť je večná prítomnosť vždy, tu a teraz. Všetko, čo bolo, čo je a čo bude, je tu a teraz v Bohu večne prítomné. Nie je to vzdialené v čase a priestore. Nie je to mimo mňa. Je to cez Krista vo mne. Ako základ môjho bytia. Tu a teraz, v tejto chvíli. Stále vždy. Tu je tá vôľa, ktorou ma Boh chce k láske. Ktorou si ma vyvolil k bytiu. A stále si ma volí. Volí si teba i mňa, každého jednotlivo. To znamená vyvolenie. Jednotlivo si nás volí ako jedinečnú individualitu. Preto sme tu všetci jedinečne individuálni. Tu a teraz je prítomná večnosť pred stvorením sveta, v ktorej si ma Boh vyvolil k láske a vopred ma určil k dokonalosti. Je tu ako Boží prameň vo mne. Ako to pekne napísal trapistický mních Thomas Merton. A čo som ja? Ja sám som slovo, ktoré hovorí Boh. Mohol by Boh hovoriť slovo, ktoré by nemalo zmysel? Som volaný, aby som tvoril zvnútra, s ním, s jeho milosťou, zmysel, ktorý zrkadlí jeho pravdu a robí zo mňa jeho slovo, vyslovované slobodne v mojej osobnej situácii. To, čo sme si povedali o vyvolení a predurčení, platí aj o vykúpení. To je ďalšie veľké slovo v tom požehnaní. Pavel hovorí, že v ňom, v Kristovi, máme vykúpenie v jeho krvi. Čo to je vykúpenie? Ako ho máme? Ako ho prijať? Ako v ňom žiť? Slovo vykúpenie je slovným symbolom oslobodenia. Vykupovali sa otroci z otroctva. Pre kresťanstvo zvonku vykúpenie má iba vonkajší právny význam. Mohol by som to vyjadriť asi takto. Ukradol som Bohu sám seba. Hriechom som si privlastnil svoju existenciu. Som voči Bohu nekonečne zadlžený. Dlžím mu svoju vlastnú existenciu. Ježiš ma vykúpil, splatil môj dlh, obetoval sa, zaplatil za môj život svojim životom. Dlh bol škrtnutý na kríži pred 2000 rokmi. Ja som to vierou prijal, vec je vybavená. Mám to za sebou. Mám zabezpečený večný život. Vykúpenie zvonku je veľké. Ale nestačí. Vykúpenie zvonku musí vstúpiť dovnútra. Mohlo by sa stať, že zvonku si myslím, že som vykúpený, ale zvnútra nie som. Stále ma určuje strach, stále ma určuje egoizmus, stále ma určuje pýcha a ješitnosť, sebapresadzovanie, zloba, závisť. Puta nášho otroctva totiž nie sú vonkajšie. Sú vnútorné. Som zotročený svojim vlastným egom. Som zotročený egom svojho prirodzeného života. Pretože ten život, ktorý mám a ktorý žijem, je ohrozený život. A ohrozený život je vždy bojujúci život. A bojujúci život vždy bojuje za seba samého. A tento bojujúci život ma zotročuje, lebo ma púta k sebe samému. K môjmu egoizmu, k môjmu sebapresadzovaniu, k môjim putám, k môjmu strachu zo smrti, k môjmu strachu z poníženia a prehry. Toto sú moje putá. Ak sa z nich nevyslobodím, nebudem oslobodený ani vykúpený. Môj život ma zotročuje práve preto, lebo si ho chcem zachovať. To nám Ježiš povedal mnohokrát. Kto si chce zachovať svoj život, stratí ho. Kto stratí svoj život, stratí svoju dušu pre mňa. Nájde ho. Oslobodenie musí vstúpiť zvonku dovnútra. S Kristom som ukrižovaný. a nežijem už ja. Žije vo mne Kristus. Bez toho, aby som s Kristom zomrel, stratil v ňom svoj život, nemôžem byť úplne vyslobodený a vykúpený. Kristovú smrť potrebujem prijať nie iba zvonku, ako dlh, ktorý bol splatený. Potrebujem ju prijať dovnútra, ako základ môjho vlastného bytia, moju vlastnú smrť v Kristovi a moje vlastné vzkriesenie v ňom. Bez smrti totiž neexistuje vzkriesenie. Čo to znamená v praxi? Čo máme vlastne robiť? Myslím si, že to nie je tak zložité. Musím jednoducho zanikať v Kristovi. Deň čo deň. Odpútať sa od lipnutia na sebe samom. Odpútať sa až do úplného ticha. Do prázdnoty chudoby ducha. Až k smrti, kde už nie som nikto. Iba ten, ktorý sa vložil do Kristovej smrti. A tam je môj život vymieňaný za Kristov život. Za vzkriesený život. A vzkriesený život je život, ktorý začína po smrti. Ktorý začína v smrti a v smrti stáva. Ako prámeň Otca, z ktorého sa rodím. Možno zrozumiteľnejšie to, čo chcem povedať, povedal majster Eckhart. Lebo človek musí vyjsť zo všetkých obrazov. I sám zo seba. Musí sa od toho úplne vzdialiť, pokiaľ chce a má prijať syna. A stať sa synom v otcovom lone a srdci. Na záver ešte jedna krátka poznámka. Keď si budete čítať list Efežanom a prečítajte si ho doma, tak si všimnite, že v tej prvej kapitole je najprv to veľké požehnanie, do ktorého sa tak ťažko preniká. A v zápätí Pavel napíše svoju modlitbu. Niečo svojim priateľom povedal o predurčení, o vyvolení, o vykúpení. A potom sa modlí, aby to, čo je stratené v tých slovách, duch otvoril v ich srdci. Pretože iná cesta neexistuje. Nemôžeme poznať to požehnanie inak, ako tak, že ho nahliadneme v bytostnom vzťahu s Bohom vo svojom duchu. Bez bytostnej modlitby ducha nám zostane všetko to požehnanie iba literov na papieri, ktoré sa nás nejako nedotýka. To vnútorné kresťanstvo nemôže existovať a žiť bez modlitby, bez bytostnej modlitby, bez času, ktorý venujeme modlitbe, tak aby sme zostupovali až tam úplne do toho ticha, do smrti v Kristovi a prijímali tam jeho vzkriesený život. Ak nič iné, prijmite toto požehnanie, ktoré sme čítali, ako výzvu k tomu, aby sme sa modlili. Aby sme si našli čas, každý deň, hodinu ráno, kde by sme Bohu vyliali svoje srdce až do úplného stichnutia. A v tom úplnom stichnutí sa otvorili večnosti, ktorá je tu. Tu a teraz. V ktorej je Božie vyvolenie, v ktorom nás chce a volí si nás pre bytie v láske. Večnosť, ktorej sme určení k tomu, aby sme sa stali úplne tým, kým sa máme stať. Večnosť, ktorej je vykúpenie. Naša vlastná smrť Kristovi. Aj vzkriesenie. Takže nakoniec len krátke zhrnutie. Dívali sme sa na požehnanie a uvedomili sme si, že ho môžeme nahliadať ako kresťania zvonku alebo zvnútra. Kresťanstvo zvonku bude v Bohu vidieť vždy oporu, ktorú si kladie pred seba. Kristus nás ale chce viesť k tomu, aby to, čo sme najprv videli vonku, vstúpilo do nášho vnútra. Chce, aby Otec i Syn, Boh, Otec i Syn, prebývali v nás. Boh ako prameň bytia, života, našej najhlbšej identity v našom vnútri, ako ten oheň v lampáši nášho srdca. Kresťanstvo zvonku bude hľadať vonkajšie požehnanie. A ním bude vmerať svoj život. A vonkajšie požehnanie sa volá úspech. Kresťanstvo zvnútra bude hľadať vnútorné požehnanie. A vnútorné požehnanie sa volá zmysel. Bez ohľadu na úspech či neúspech. Václav Havel, ktorý nás prednedávnom opustil, povedal jednu strašne múdru vetu, ktorá vlastne vystihuje tento rozdiel. Povedal, nádej skrátka nie je optimizmus. Nie je to presvedčenie, že niečo dobre dopadne, ale istota, že niečo má zmysel bez ohľadu na to, ako to dopadne.
Jedno z možných vyjadrení takejto túžby po vnútornom kresťanstve, po Bohu v nás, ktorý je hlboko aj vysoko v nás, je pieseň číslo 578. Ježišu môj, poklad pravý v tvojej krvi, moja spása, srdce v túžbe k tebe vzhliada. Pieseň číslo 578. Po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 596. 596. Povstaňme, prosím, k modlitbe.
Pane Bože, ďakujeme Ti za všetky požehnania, ktorými si nás zahrnul od stvorenia až do tejto chvíli. A my vyznávame, že sme rozmaznaní duchovnými aj hmotnými darmi. A my, Pane, túžime, aby to večné svetlo začalo horieť aj v našich srdciach. A my ale bohužiaľ nevieme použiť všetky Tvoje dary, ktoré nám dávaš. A tak ťa prosíme pre tento rok, aby si nás to naučil. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám milosť, aby to, kto Ty, Bože, si a čo si pre nás urobil, aby nebolo len niečo, čo vieme, čomu rozumom rozumieme a vierou veríme, ale aby to zostúpilo hlboko do nášho srdca. Aby si tak Ty, Kriste, mohol každý deň naplno žiť v nás svoj láskyplný život. V mene Otca, Syna aj Ducha Svätého. Amen.